Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Jeg smakte faktisk den der vinen som du har sagt så mange ganger. Hva den heter igjen? Feinherben.
Åja, Bruno.
Katoiseroff. Nettopp. Jeg prøvde den til pinnekjøtt.
Har du begynt å dobbeltsjekke meg?
Vi må bare ha folkets kvalitetsgaranti. Og fasit at det var dødstig.
Ja, sant.
Ja, så gratulerer. Du var flink. Hei og hjertelig velkommen til denne ukens podcast fra Dagens Næringsliv. Mitt navn det Thomas Gjertsen, og nå frister det å si god jul til deg, Merete.
Ja, nå kan vi si god jul.
Ja, nå kan vi det.
Ja.
Har du tatt ferie, eller jobber du helt inn?
Jeg jobber alltid helt inn. Men det roer seg litt ned siste vek også. Da var det litt mindre ting som skjedde på kveldstid, det var litt deilig.
I dag så har vi vår faste spesialepisode, nemlig lytterspørsmål, der vi svarer på spørsmål som vi har fått tilsendt gjennom sesongen av lytterne. Og nå har ikke vi hatt innsenderspørsmålepisode siden før sommeren, så vi har mottatt veldig mange spørsmål. Jeg har prøvd å ta de spørsmålene som flere lurer på, men også noen som jeg synes var veldig gode, og som jeg ikke selv vet svaret på, så da jeg spent på om du kan svarene. Vi har jo tidligere delt opp I to episoder, basert på spørsmålsmengden. Sånn blir det nå også.
Ja.
Men, Merete, du skal til Voss, og det juleferie, så andre del av denne spørsmålspodden, den kommer når vi I gang igjen på nyår. Før vi runder av I dag, så skal vi avsløre vinnerne av disse gåtene dine.
Ja.
Ikke sant?
Og hvem som har vunnet, og hva de har vunnet.
Ja. Men da bare for at vi bare banker I gang, ja.
Mhm.
Første spørsmål, det Jon som lurer på beskrivelsen til Polet. Under flaskene på vinmonopolet det en etikett som beskriver vinen I mer eller mindre blomstrende ordelag. Hvem skriver dette, og de til å stole på? Man kan få inntrykk av at alt kjempebra. Burde ikke være mer klart hvem som avsender? Hilsen, Jon.
Helt enig med Jon, at det burde vært klart hvem som avsender. Jeg var faktisk litt usikker selv. Nå kan noen fra Polet kommentere dette her I etterkant, men dette her kan man jo adressere videre til Polag, altså de kunne skrive hvem som hadde skrevet det. Men når det bestillingsutvalget, så tror jeg det importøren som skriver en, av vinen som skriver en beskrivelse. Og når det basissortiment, så mener jeg at det SPI Poles, altså Pole sine, eller produktsjeferne på Pole som har laget tenderen som har beskrevet vin. Så alt som I hyllene på Pole, som ikke bestilling, da mener jeg Pole sin egen beskrivelse, og de andre da vinimportøren som har beskrevet vin.
Nettopp, så uansett, nøytralt det ikke.
Nei.
Det selgeren.
ja, det for så vidt da. Det blir jo aldri helt rett hvis noen av dem skal gjøre det, men sånn det da.
Ja. Ja, men det greit. Du, naprapaten Vegard har et spørsmål om rånviner. Hei, T og M. Ønsker å smake det ypperste fra Råndalen, som tilgjengelig på Polet, og lurer derfor på om Gigals Lala-viner verdt prisen. Hvilken av La Landon, La Moline, La Turque ville dere kjøpt? Årgang 17 bra, og når viden moden nok til å drikkes? Takk for svar. Hilsen Vegard, naprapat.
Det begynte jo med kirurg. Nå det naprapat. Jeg har veldig lyst til at alle skriver sitt yrke. Det litt morsomt.
Ja, det liker også det.
Grøftegraver, Kåre, sykepleier, Elin. Altså, det har vært så kult. Så får man en liten innblikk I hvem som hører på oss.
Ja, det enig.
Så fortsett med det. Veldig kjekt at du spør om Gigals Lala-vina. Når det sagt, så var jeg kom nett fra Italia I natt. Og der var jeg da I en vinbutikk I Milano I går. Kan si at all vin, og særlig sånne viner som det toppviner, eventuelt dobbelt så dyre, eller I hvert fall mye dyrere I utlandet enn I Norge. Så at de fortsatt, av disse vinerne, toppvinerne fra Råndalen, fortsatt tilgjengelige flere årganger på Polet, ganske utrolig.
Så, og at vi veldig heldige som har dem da her, til en mye lavere pris enn det markedet ellers I verden.
Ja, så sånn sett når du spør om det verdt prisen, så det jo verdt prisen. Fordi at de vil ikke være billigere enn noen annen plass I verden, eller bli billigere enn da de akkurat her og akkurat nå. Så hvis du har lyst til å teste det ut, så det da en må betale, dessverre, selv om de kostbare. Når det sagt, så det jo veldig, veldig små vinmarker. Det veldig bratt. Det vinmarker som ble plantet for 2000 år siden, mange av de, for første gang. Og dette her da uten maskinell håndtering på noen måte, og mye historie I disse vinmarkene, så jeg synes de verdt da, ja. Men så jo ikke min vinkjeller fullt med vin til 3000 kroner heller. Så det jo litt sånn, du må jo ha pengene for at det skal være verdt det på en måte.
Ja, så det det de koster her I Norge?
Ja, rundt 3000.
Hvor mye koster de på en vinbutikk I Milano for eksempel?
Da koster de 5008.
Ja, nesten dobbelt pris. Mm.
Men da var alt nesten dobbelt pris da. Ikke sant? Ja. Nå var det en ganske fancy vinbutikk da, men altså, og der opplever jeg mer og mer når jeg har vært I utlandet de siste året, at det altså så sinnssykt dyrt.
Det mye å si om et fritt marked, men akkurat som kunde av vin, så jo den der ordningen på bolet fantastisk.
Mm. Altså, en standard champagne som eller ikke standard champagne, men en veldig god champagne som vi har snakket om mye her I podden, 1911,
ja.
Fra André Cloé, koster 600 kroner på bolet, koster 1100 kroner I Italia. Men altså, billig vin jo selvfølgelig helt noe annet, men litt sånn dyrere vin mye billigere enn også.
Men jeg må bare si at de billige vinene som kanskje vil være billigere da, det for det første aner du ikke hva som puttet opp I de flaskene. Mm. Så det kan være mye rart sånn, jeg synes det greit at det ikke tilgjengelig til en sånn veldig lav pris. Masse volym med ting som en, for mye vin skal vi ikke ha uansett, og nummer to, vin med andre gifter I tillegg til etanol skal vi heller ikke ha.
Jeg liker veldig godt innholdning til akkurat dette her, at du sparer leveren til de gode vinene liksom. Jeg vil heller drukke en flaske Lamolin I morgen enn å droppe alt annet. Hvis du skjønner.
Om jeg skjønner det, det klart jeg skjønner det. Jeg har et drikkebudsjett som stramt. Gleden ved det du da faktisk drikker blir ikke noe mindre, det kan jeg si.
Nei, det blir enda større faktisk. Og av de tre da, smaker de hvert eneste år, så vil jeg alltid trekke fram Lamolin. Synes jeg den beste. Den tilsatt mest Viognier av alle. Det vel 13% Viognier, og så det da 87%, hvis ikke det helt, cirka. Dette cirka-tallet. Syrah. Og så det, har jeg Lallandon på andre plass. Den 100% syrah, og så det La Tørk som da 5% Viognier eller noe sånt. Og jeg synes alltid Lamolin den mest, den flotteste av dem. Den den som trenger minst alder også I kjelleren, men den trenger sånn fort 10-15 år helst da. I hvert fall 10 år, vil jeg sagt. Minst.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ja, og 17 da?
17 en kjølig klassisk årgang. Ikke den aller beste, men jeg ville være 17 foran 18 for eksempel.
Ja, for 18 var varmt.
18 var varmt.
I hele Frankrike.
Ja. Hvis du får tak I 16, 16 ganske bra årgang. Eller veldig bra årgang. 15 litt for varmt igjen, synes jeg. Så dette jo ganske varmt. Kan bli veldig varmt vindistrikt oppi den bratte skråningen der. Så jeg ville valgt de kjølige årene foran de varme.
Ja, men jeg kan I hvert fall si at hvis man har muligheten, om det så innebærer at man må strekke seg litt, så det gjort det.
Jeg kan jo si at det flere viner I Rån, eller som bedre kjøp, value for money, men disse her jo liksom blant de beste, og det jo alltid noe med å teste noe av det beste også, fordi at selvfølgelig, forskjellen blir jo litt mindre og mindre for hver tusenlapp du går opp, men det et eller annet for å huke av den der. Hvis du drømmer om å kjøre flotte biler, liksom, og aldri har kjørt en 911, eller aldri har kjørt en... Altså, så det et eller annet sånn at du skal bare huke den av, sånn at du vet at du har
vært... Du må bare passe på at det ikke blir sånn at alt annet blir nedtur etterpå. For da har du egentlig bare laget en felle for deg selv.
Ja.
Det handler om å forberede syken sin, Vegard, men det ordner du naprapaten selv. En som kaller seg den gamle smaksløken har et spørsmål om Bordeaux. Hei, Thomas og Merete. Jeg reagerer litt når Merete stadig insisterer på at man skal lagre Bordeaux-viner I 20-30 år før man kan tenke på å åpne dem. Det ikke slik at både sortering av druer, varmere klima, bedre kunnskap om vinifikasjon og så videre, gjør at viner fra Bordeaux kan drikkes mye tidligere enn før? Kanskje spesielt Right Bank-vinene. Det spørsmålstegn hele veien her. Så det en ydmykhet. Hos den gamle smaksløken. Må det være blyant, skogbunn og buljong for å gi en god smaksopplevelse? Ydmyk spørsmålstegn igjen fra gamle smaksløken. Hadde en lang samtale med en ansatt på Vinmonopolet I Sandnes som mente at det behovet for langtidslagring av Bordeaux hørte fortiden til. Med vennlig hilsen, den gamle smaksløken.
Ja, altså, jeg har tenkt av og til mange ganger på den der 20 års, jeg har sagt minimum 20 år, men jeg står fortsatt innenfor det. Og når man tenker på at jeg litt enig med den ansatte på Vinmonopolet I Sandnes, at behovet for langtidslagring av Bordeaux hørte fortiden til. Men fortiden og langtidslagring av Bordeaux var 50 år.
Oh ja.
Ikke 20.
Så du har gått ned fra 50?
altså, fordi at de ikke visste hva de drev med helt, og det var mye tanniner, og det var mye kaldere I Bordeaux for 100 år siden enn hva det I dag, så det var lengre mellom de gode årene. Og helt enig at varmt klima gjør at for første får du høy alkohol, høyere alkohol. Du får for første gang nesten noensinne omtrent modne drø kvart eneste år. Cabernet som gjør særlig blir moden kvart eneste år I Bordeaux, I motsetning til hva det gjorde for 100 år siden.
Så, men den modningen, den gjør jo noe med det som han spør om, nemlig lagrings...
Men jeg vil jo ikke si at han blir tidligere, eller han blir tidligere drikkevennlig, men, ja. Men du får ikke kompleksiteten som man bør ha
Nei.
10 år.
Men går det ikke kort tid fra du har en kombinasjon av fersk frukt og et lag med utviklingsaromaer, eller?
Altså, når jeg smakte 2011-årgangen I Bordeaux, så var jeg på en primør-smaking, og da smaker du for fat, sant? I april 2012. Og da tenkte jeg, herregud, den var en veldig, veldig veldig mye tanniner, det var veldig vanskelig å smake. Og da tenkte jeg, herregud, den trenger minst 30 år. Jeg ser jo at når jeg smaker 2011, at den begynner å komme rundt, men det da 11 år siden. Og jeg ville ikke tenkt på å åpne den 2011 før om 10 år.
Fortsatt ikke etter at du har smakt den underveis?
Nei. Selvfølgelig, du kan åpne den. Det ikke noe problem. Altså, når jeg smakte 2019 og gangen, nå får jeg ikke så lenge siden på Polet, 120 stykk, så var det en årgang som jeg altså, kunne fint å drukke den. Det ganske tilgjengelig viner I forhold til hva Bordeaux har noen ganger vært før. Det som å plukke eplene mens det fortsatt eplekart, liksom. Altså, du vil ha den fullbyrdige smaken, da.
Du sa drikkevennlig, så du sier det går an å drikke det, med tanke på at tanninene, for eksempel, ikke så stramme, så det ikke der problemet ligger. Mm. Men du synes at vinen har et mye større potensial som ikke blir tatt ut, så det det du på en måte synes dumt å synne, det sånn å forstå?
Ja. Så det jo forskjell på de klassiske, berømte, litt kostbare dyre vinene fra Bordeaux og rimelige slott. Men du ser jo ganske mange rimelige slott nå på Vinmonopolet som kommer viner til, fra Bordeaux til 300 kroner. Som 20 år gamle, og jeg vil si at de helt perfekt modne nå. Og buljong, hvis de begynner å smake buljong, så det kommet for langt, men det for sjelden Bordeaux gjør etter 20 år. Men jeg synes jo noe blyant, noe stall skal være I en klassisk Bordeaux.
Jeg liker det skal, også det.
Det skal ikke være bare søte plomme og morelle, liksom. Det føler jeg blir for enkelt, da. Og 90% av all Bordeaux, eller kanskje 80% eller whatever, blir jo drukket alt for tidlig, synes jeg. Men hver gang jeg smaker en perfekt moden Bordeaux, så tenker jeg, åh, det så godt, og det så synd at det nesten alt blir tatt for tidlig.
Ok. Vi hører beskjeden, og vi tar det til oss. Så det Truls som har et teknisk spørsmål. Han skriver på engelsk.
Ja.
Hi, big fan of your wine podcast. Ok, jeg håper han forstår norsk, eller det må jeg jo regne med at han gjør da. Men, I tried to pick up the name of the wine in episode 81 about Garnache, which is about 8 minutes in, but nothing turns up. I don't believe there is a link in the podcast. Can you please spell the name or send me a link? I listened to your podcast from DK and enjoy it very much. Truls. Altså, dette en danske, bare for å ta det først, som da skriver, for han tror at vi ikke forstår dansk. Men Truls, det kan jeg bare si. Hvis du skriver til oss, bare skriv dansk. Det klarer vi ganske lett å lese. Det omtrent sånn nordmenn som ordblinde skriver norsk, så det går helt fint. Og så vil jeg si at dette spørsmålet, Merete, var det veldig mange som hadde sendt inn og lurte på, fordi du hadde rett og slett ikke ført opp den vinen i episodeinfoen.
Ja, men det var ikke tilgjengelig på Pola. Så.
Nei, men var det fordi du ville ha det for deg selv?
Ja, altså, det var litt da.
Ja, litt opp. Men
husker jeg stava?
Ja, det må du.
Nei, altså produsenten heter da, det eid av et litt mer berømt slott som heter Reyes.
Chateau Reyes, holder til i Sør-Rån, og ifølge deg, eneste vin fra Sør-Rån som det går an å drikke.
Ja, den jo kjempedyr blitt, altså det jo forferdelig at jeg sier det. Men det i hvert fall kanskje eneste produsenten da. Med alle de eiendommene de eier, så setter jeg deg høyest.
Ja.
Uten tvil. Men det er feil å si at Chateau Reyes er et godt kjøp, for det har blitt så dyrt. Men
dette var annenvinen, var det ikke?
Ja, en av annenvinene, de har flere. Men Chateau Des, D-E-S, mellomrom.
Kom igjen.
T-O-U-R-S, Tours.
Des Tours.
Des Tours. Og de har...
Des Tours. Tours.
Og den er, i og med at han bor i Danmark, da, så er han veldig heldig, for dette, i Norge er det helt umulig for takene mine. Det blir sleppt 12 flasker innimellom, en gang i året, kanskje. Men du får den på en del gode restaurantkart rundt omkring, særlig i Oslo. Så hvis du ser den på kartet, så kan det være en god kilde til å få testet ut. For det er ikke noe dyr vin i det hele tatt. På et restaurantkart så koster den kanskje 800-900 kroner, så det er jo ikke billig, men på Polen så ligger den på sånn 200-300 kroner.
Ja, da høgger du til.
Ja, og de har da en Cotteron, og så har de en Vacheras, men det er jo produsentene som er viktig da. Så de har flere viner, flere årganger, ofte litt eldre årganger. Og,
Vacheras, hva er det for noe da?
Det en egen appellasjon i Sør-Rån.
Ja, men som har laget av hvilke druer?
Det det mest Grenache.
Ok.
Altså, Reyes eller Chateau des Tours er da, jeg vil påstå, fremste Grenache-eksperten i verden, som klarer å lage en veldig delikat Grenache. Av og til litt høy alkohol, men de takler det, faktisk.
Da vet du hva du skal gjøre, Truls, så du er jo så heldig at du har det da tilgjengelig på både vinbutikker og på restaurantkart i Danmark. Da det Margrethe som har et spørsmål om lagring av vin. Hei, det mye snakk om årganger. Vil vi som amatører kjenne forskjell på en rødvin fra eksempelvis 2014 og 2015? Snakker vi stor forskjell i årgang, det greit. Da kan man se det på fargen, og spesielt om man tester to totalt forskjellige årganger på en kveld, samme vin selvsagt. Mitt spørsmål mer om dere tror at en amatør må være spesielt opptatt av årganger. Hilsen, Margrethe. Ja, Margrethe?
Jeg skal ikke si at de må. Men det er stor forskjell på årganger. Altså, hun fremstiller seg selv som amatør. Men jeg vil ikke si det, for hun har jo skjønt at det ganske stor forskjell på 2014 og 2015. Hvis det ser årganger under ett i Europa, så 2015 varmt og 2014 kaldt.
Jeg tenker jo at ja, det det jo grunn til, fordi det rett og slett en stor forskjell på grunnsmaker og aromaprofil i forskjellige årganger, særlig hvis du får da ytterpunkt varmt og kaldt år. Så jeg tenker at svaret må være ja.
Jeg synes jo at årganger gjør det ganske interessant, mye mer interessant med vin. For det jo land og områder i verden som ikke har særlig stor klimaforskjell fra årgang til årgang, da er det jo litt sånn kjedelig vinsmaker likt hvert eneste år, synes jeg da.
Og bare for å ta det, ikke det mer sånn i nye verden enn i Europa, ja, altså gamle verden?
Ja.
Det betyr at California-viner generelt sett likere og mindre sensitive, får ganske jevn kvalitet, mens du i Europa kan oppleve store forskjeller.
Mm. Også, men så er det ikke bare druer det overgangsforskjell på. Det eple, det all frukt og grønnsaker, det sopp, det alt som dyrkes, det jo forskjellige overganger på. Så derfor så synes jeg det litt kult med overganger. Altså, det
jeg tenker også det. Jeg tenker at det selvfølgelig litt slitsomt og stressomt, men man trenger jo ikke tenke at man skal vite alt om det med en gang, men det at man bør ha et øye på det og oppmerksomhet I forhold til det. Og det gjør det jo rett og slett også mer spennende, da.
Mm. Det jo ikke sånn at med vår generasjon jo utstyrt med noe som heter Google. Det hadde ikke de før I gamle dager.
Nei.
Så jeg tror ikke det stod så mye om årgangen I det store norske leksikon. Så det jo, man kan bare google oss til alt.
Så flott. Takk for det.
jeg tenker alltid sånn, folk spør meg, en god og dårlig årgang.
Nei, men det sant, før måtte du kjøpe en egen bok I bokhandelen om årgang. Hver enkelt årgang.
Mm.
Og sånn det nødvendigvis ikke lenger. Så ja da, verden går fremover også her.
Ja.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Ok, da det Linda som har et spørsmål om kjendisvin. Hei, kan dere fortelle om nasjonale og internasjonale kjendisvinner? Hva gode kjøps for oss som vil samle på den type vin? Hilsen Linda. Det var et litt originalt spørsmål. Det ikke så mange som spør om det.
Internasjonale kjendisvin jeg ikke så dårlig på.
Men, ja, men det Brad Pitt har ikke han og...
Jo, han, jo du jo oppdatert. Brad ja. Pitt har jo laget champagne. Den jo grisedyr med Pierre Peters. Eller...
Åh, har han det?
Ja.
Oi, oi, oi.
Det Fleur de Miraval. Han hadde jo et slott sammen med ex-kone og Angelina Jolie, som heter Miraval I Rån.
Som de også lagde rosévin fra.
Ja.
Veldig, veldig lys rosévin.
Ja, veldig, veldig flotte viner. Det jo ikke deg, selvfølgelig. Men altså, jeg har skjønt at Brad Pitt faktisk ganske hands-on I den, og har mye meninger.
Hands-on eller hands-on?
Litt begge deler.
Du har forresten også laget sak om Sting sine viner.
Sting jo, vil jeg påstå, kjendis.
Det kvalifiserer.
Men han jo mer, eller han lager jo ikke vin selv, han har ansatt folk til å gjøre den jobben, men han har jo litt meninger, og selv om jeg vet at han kjøpte ikke den vingården, for det var druer da, han visste ikke at det var druer da I gang.
Ok.
Når de kjøpte den. Og så sa han, da tenkte jeg, fint, for han var litt sånn beskjeden I begynnelsen da jeg snakket med han.
Ja.
Og så sa han, så spurte jeg liksom, ja, men når du skjønte at det var druer da, hva... Hvordan gikk det frem da? Nei, de ansatte en som var veldig god på biodynamisk dyrking, og Kono Trudy var veldig opptatt av dette her. Og så sa han, dette tar veldig mye tid å restaurere den vinmarken her, for dette veldig, den veldig dårlig forfatning.
Ja.
Og så sa jeg Sting, it's okay because we're rich.
Sa han det?
Ordrett. Og så sa jeg, og så tenkte jeg, oi, å, takk, kult, endelig noe kult. Så han var så politisk korrekt lenge. Men han skjønte jo at det, Det koster mye mer enn han hadde trodd
også. Så skal han hvis ikke, jeg mener jeg husker at jeg har lest et eller annet om han ikke skal gi noe til barna sine heller, så han kan jo bruke ja. På andre folk også.
Jeg tror det barna, jeg har møtt barna også, det ganske low-key. De ikke så veldig fine på det, på noen måte.
Nei, de har jo ikke anledning til det, for de får ikke noe av han i hvert fall. Men du, en til, Francis Ford Coppola, har ikke han også laget vin?
Jo, men han har jo kjøpt sin egen vingård i Napa Valley, mener jeg. Ja. Aldri besøkt den, men han har egen vin.
Hva slags viner lager han?
Nei, det mye Zinfandel og Cabernet som jo, og sånne ting. Ganske heftige saker, veldig sødmefulle, ikke noe jeg ville ha kjøpt. Cliff Richard hadde egen vin, husker han, for han måtte smake han blindt og dømte han nord og ned, så det var jo en dårlig deal. Dårlig reklame for seg selv.
Er det sant?
Mm.
Ok, da skal vi gå på norske.
Ja, norske er jo litt mer sånn at de kanskje ikke eier vingården, men at de synes det kult å putte navnet sitt på en vinlabel. Og jeg litt usikker på hvor mange av de som har hatt sånn stor rolle i den vinproduksjonen også, men det kanskje da en... Det var jo sånn at så langt det stod en kjendis på etiketten, så solgte han i hvert fall et visst antall flasker. Men de har blitt litt utvannet da, kan du si. Altså, det har blitt litt færre. For det ikke alle som solgte like bra.
Ok.
Men noen har jo vært veldig flinke å selge. Og lage vinen selv, sånn som for eksempel Sigurd von Graven, som nok har gjort vært den beste suksesshistorien eller, på kjendisvin da.
Han er jo en veldig kompetent vinperson.
Ja, men han begynte liksom litt i andre... retning. Han var ikke først kjendis, så ble han vin. Han begynte nesten like mye, liksom, det var sånn simultan jobbing her med både musikk og vin, ja. Tror jeg.
Det er litt urettferdig å putte han i samme kategori som...
Bjørn Eidsvåg?
ikke noe gærent med Bjørn Eidsvåg.
Nei.
Altså, det er få norske artister jeg har hørt så mye på som Bjørn Eidsvåg, men vinmakeren Bjørn Eidsvåg kjenner jeg jo ikke så godt til, nei.
Nei. Altså Sigurd er jo veldig nitidig, han jobber veldig nitidig med vinproduksjonen, og der får han igjen for. Han, derfor har han jo solgt mer enn noen andre. Ellers er det jo alt fra Anne-Kat Herland til Alex Rosén.
En som har engasjert seg i vin nå er jo Sondre Lerche.
Ja, han lager en litt sånn naturvin, tett natt og sånne ting, ja.
Har du smakt dem?
Ja. Wow. Ja, det er ganske decent her, altså det er ikke sånn, det går inn i den, som en, jeg husker ikke hva jeg gitt i 86-87 eller noe sånt, men det er som en god kjendisvin, men kanskje ikke den vinen jeg hadde sprunget på polo for kjøpt, men absolutt godt laget liksom.
Tidligere programleder i Mesternes Mester, Linda, Dag-Erik Pedersen, ja. Han lagde også vin, gjør han ikke det? Amarone?
Det var veldig mye Amarone i stund som kjendiser skulle lage.
Ja.
Sammen med Bjørn Eidsvåg hadde en Amarone, jeg vet ikke om han fortsatt finnes. Og så har du jo, jeg husker ikke alle.
Vi må kunne si det til Linda, at du er litt skeptisk til kjendisviner, fordi det er en litt utvendig, kan være, en litt utvendig tilnærming til vin, og du liker bedre hvis det kommer innifra. Er det en slags grei oppsummering?
Ja, og så tenker jeg at de fleste kjendisviner, hvis du skal samle på det, så er det kanskje ikke noen av disse her veldig lagringsviner med noen få unntak.
Nei, det er et godt poeng. Også fordi når det skal være en kjendisvin, så skal det være et visst volym, og da må prisen være ikke for høy, og da blir kvaliteten også deretter hva den vinbonden som faktisk skal lage den vinen har av midler til disposisjon.
Mm.
Og dermed så er det ofte ikke noe som egner seg for lagring.
Nei, så det er ikke noe å samle på sånn over mange, mange år, men hvis du skal si gode kjøp, kanskje det beste kjøpet til Sting, da, hvis det som jeg nylig har gått igjennom hele porteføljen til, så har han en fantastisk Fermentino. Fermentino er en drue som jeg ikke er noe særlig glad i, egentlig, som er litt sånn chubby og tropisk og rik, men den Fermentinoen som kommer fra Sting sin eiendom, er utrolig fresh og syrefrisk, og kanskje det beste kjøpet på de vinene han lager.
Og hvordan er det med lagring på den?
Nei, det er bare sånn 4-5 år, må ikke okay. Lage heller. Men det er i hvert fall en kvitvin fra Toskana som, ja.
Skjønner. Vanja har et spørsmål om terroir. Hei, jeg hørte litt forsinket på podcasten deres om Romanée Conti her en dag, og jeg har også vært på dette magiske stedet. Dere har smakt vinene side by side, og jeg forstår at det er signifikant forskjell på duft og smak, selv om det kun er en meter som skiller. Det jeg lurer på hvilke rotstokker og kloner det snakk om I de ulike markene, og vil dette kunne spille inn, spesielt siden tanninstrukturen ulik, men vinmakingen etter sigene lik. Hører sjelden noen diskutere dette, så da måtte jeg nerde litt og spørre dere om tema. Vennlig hilsen, Vanja. Ja, det var et interessant spørsmål. Jeg går ut fra at hun da mener altså da de vinmarkene som ligger helt inntil vinmarken Romanée Conti. Mm. Domaine Romanée Conti en produsent, og de lager viner fra flere vinmarker, hvor en av vinmarkene heter Romanée Conti, men så har de også Domaine Romanée Conti som produserer for eksempel Latache eller Richebourg eller andre vinmarker.
Du kan stå på et kryss der og kaste stein I alle vinmarkene nesten.
Ja, så de ligger tett inntil hverandre. Ja. Og det samme druen, det Pinot Noir, og I da som sagt I veldig likt område. Vær så god med dette.
og alle lagret på stort sett 100% nye ekfat, og alle har samme produksjon, men de smaker veldig forskjellig. Veldig forskjellig, og kanskje drar det litt langt, men de smaker forskjellig.
Men det tydelig forskjell. Ja.
Første gang jeg smakte de da, for å si sånn, hele rangen, da fikk de blindt. Og plukke hver eneste vin. Fordi at du kan det I teorien, selv om du ikke kan det I praksis, så det ikke noe komplisert å plukke deg. For de har forskjellig tanninstruktur, som du sier, og noen kraftigere, noen lettere, noen mer delikat enn de andre. Det kanskje den beste måten å skjønne forskjellen på, at det et forskjell på terroir, å smake deg. De fleste har da en seleksjon Marsal, altså det vil si at de tar en klon fra vinmarken, Så når de planter nytt, så planter de med eget plantemateriale fra vinmarken. De henter ikke inn noe fra Kalifornien, liksom. Så sånn sett så skal det være ganske likt plantemateriale og ganske lik klon. Selvfølgelig forskjellige kloner, særlig på Pinot Noir, smaker veldig forskjellig. Men her skal det være ganske samme plantemateriale. Selvfølgelig litt forskjell på alder, men summa summarum I de forskjellige vinmarkene, for jeg vet, Romanée Conti når de planter nytt, så bruker ikke de vindruene I disse vinerne før de blitt 25 år. Plantene blitt 25 år.
Nei, så da må de bare gå eventuelt som de selger jusen fra dem?
De selger jusen, eller så går de den ene, som de heter Vendromane Premier Cru du Valt Blochet.
Ja, som de har en egen cuvée som de da henter fra Grand Cru-marker og deklassifiserer til Premier Cru-viner.
Ja, for det kan du gjøre.
Ja.
Du kan deklassifisere men du kan
og den heter da Vendromane Romanée som da den appellasjonen som alle disse vinmarkene ligger I
og dette en veldig dyr smaking å gjøre, så jeg kan ikke si at folk bør gjøre det, men den kanskje mest interessante smakingen
men du kan jo finne et annet domen en annen produsent og smake fra forskjellige marker som antageligvis da har lik vinifikasjon på
Det ikke mange som har så mye markedslig så tett. Det jo Rousseau da, men da begynner å snakke om nesten samme pris.
Armand Rousseau, det også dyrt, ja. Hva med for eksempel han som har mest eiendom I Burgund? Hva heter han igjen?
Fevli.
Ja,
nettopp. Ja, men han ikke så mange på samme plass. Han har liksom en
Grand Cru. Men han har vel noen?
Ja, men ikke så. Seks, liksom.
Nei, ikke seks, det greit, men du tror du kan ha to, tre, fire?
Jo.
Eksempelvis da?
Ja. Jo, og Fevli jo lettere å få tak I.
Ja, og mer fornuftig
En annen produsent også, som har mye Grand Cru I Chambertin, som ikke har vært tilgjengelig på norske marked på noen år, men jeg vet at de kommer til å komme snart, særlig litt modnere utgaver, det Durand La Rosse. Jeg tror jeg har 7 forskjellige Grand Cru-vinmarker I Chambertin, Chivri Chambertin.
Mm.
Så det også en mulighet.
Så svaret ditt at ja, det spiller en stor rolle, bare for å øke kompleksiteten I tematikken, så det jo også sånn da, at gjærsopp og gjærkultur, som vi har snakket om tidligere, vel også spiller en veldig stor rolle når det gjelder hva vinen, altså på aromaene.
Og fat, ja, og hvem som lager. Men det som så kult her, akkurat hos Romanée Conti, så det samme gjærkultur, det samme fat.
Ja, så her får du isolert ut terroir-dimensjonen.
Ja, mye mer.
Ja. Da det spørsmål fra Nord-Norge. Hei, mine venner, som ikke vet vi venner. Når jeg lager mat, eksempel steker en digg biff, damper noe deilig fisk, eller hiver en kylling I ovnen, så lurer jeg på hvilke grønnsaker jeg kan ha til uten å fucke opp kombinasjonen mat og vin. Har dere noen bankers grønnsaker som ikke kludrer det til? Sleng gjerne med en no-go-liste også. Hilsen deres fans fra langt nord, Alta. Det var hyggelig.
Det var hyggelig.
Ja, Merete.
Du, her kan du svare også.
Ja, men du kan... Nei, det du som orakelet.
Du, til biff, det beste grønnsaken jeg vet til biff, som jeg føler ikke kludrer til noen ting selv, det brekkbønner.
Ja, arikover på
fransk. Arikover, det høres mye finere ut. Fisk, grønnsak til fisk. Jeg veldig glad I gullrøtter. Synes det helt fantastisk undervurdert grønnsak, som ofte fungerer ganske godt. Ikke mer på hva du gjør med den, men med deg.
Ja. Jeg synes jo grillet kål veldig godt. Da. Det ikke uproblematisk nødvendigvis, men det godt.
Jeg helt enig. Kål I alle mulige, enten det spisskål, eller hodekål, eller rødkål, eller undervurdert, som vi bruker det for lite. Og det billig.
Men hva vil du tenke på I forhold til vinen der da?
Nei, så lenge du varmebehandler, ofte sånn at ferske ting ganske vanskelig, altså ferske gullrøtter vanskeligere enn dampa eller kokte. Og kål.
Du får noe sånn stikking på tungen hvis du får kål, blomkål også fersk, ja, ja. Eller ikke varmebehandlet. Da blir det stikkete, og det kommer til å bli problem med vinen.
Men kål, da tenker jeg alltid litt, ikke så mye tannina I vinen, helst liksom moden frukt. Ikke så lett å få tak I, men uansett. Litt moden pinot, for eksempel, hvis du har kjøtt til, eller kylling. Fisk, litt moden chardonnay til kål. Litt sånn smørdamper. Jeg pleier alltid å legge kålen I litt sånn bit, altså sånne her kakestykker.
Ja.
I en panna med pitt litt vann. Og så tar jeg noen ostehøvler med smør på toppen, til på lokk. Minutter.
Bender du ostehøvelen sånn at du får litt
nei,
grovere skiver?
Nei, jeg vil heller ha flere tynne.
Ja, du bender ikke.
Nei.
For å ta noe som kan være litt vrint da, rosenkål.
Ja, den kan være litt vrint, og selv om jeg elsker rosenkål.
Jeg synes det dødsdig. Men varmebehandling gjør mye da.
Mm. Tomat. Du skal ha den tomaten på, bare for at den skal være litt sånn rødt element på tallerkenen, for det skal se fint ut. Det, sånne ting gjør det litt vanskelig med vin.
Problem med tomat?
Ja, litt mye umami og litt mye syre som, og en sødme der som gjør at hvis det blir for mye tomater så må du tenke helt annerledes når det gjelder vin. Da. Ikke ha mange grønnsaker. Bruk en grønnsak. Fokuser på den.
Ja. Og I tillegg til det du sa der nå, varmebehandling, det egentlig svaret da.
Og så liker jeg tre ting på tallerkenen. Altså tre ting ofte det beste. Ikke ha åtte ting.
Ja, men det litt
da blir det ofte veldig mange mye som kan gå galt, og ingenting blir skikkelig bra, alt blir sånn halvveis. Selv om en prøver veldig med sånne der garnityr som tar veldig mye tid.
Ok, men du, da har vi kommet frem til avsløringen av disse godtene dine, Merete.
Ja.
Vi hadde da episode om Cabernet Franc, som vi valgte å si her. Cabernet Franc og riktig svar, det var Chenin Blanc og vinneren som da får en bok Inside Burgundy, det Mats Silde så gratulerer Mats den tror jeg du blir ganske fornøyd med
ja, for det var den vi hadde lyst på
den, hvem har ikke lyst på den I episoden om sherry så var vinen du beskrev Merete, det var Syrah, og der det Stig Stenberg som får ostebok.
Fra meg.
Fra Merete Bø.
Ja.
Merete Bø og Sune Eriksens ostebok.
Ja, ostevin. Ja. Så den håper jeg fellig smak. Jeg har
må,
til og med...
Du skal signere da.
Jeg skal signere den, ja, selvfølgelig.
Ja. Og så det... Hadde vi da den episoden hvor vi snakket om vin som gave.
Mm.
Og riktig svar der, det var...
Sauternes.
Og der det Nina Isaksen Nilsen som får en vinkjøler.
Fra oss.
Fra oss begge.
Ja.
Den går ikke an å signere, for den helt svart.
Men da står, jeg kan ingenting om vin.
Det gjør det, så den på en måte...
Signert litt.
Ja. I episoden om Durodalen, så var riktig svar Cabernet Franc. Og vinneren, det Kristoffer Larsson. Og så det episoden om julemat. Riktig svar der var Sangiovese. Og det blant annet Even Lillejorda hadde riktig svar på det.
Ja.
Så han får vinkjøler. Ok, det var det vi rakk for I dag, og det var det vi rakk for I år. Vi tilbake på nyåret, da starter vi opp igjen. Første episode blir andre del av spørsmålsbunken vår for denne gang, og så blir det nye episoder etter det. Selvfølgelig fortsett å sende oss spørsmål på vin@dn.no. Tusen takk for at dere hører på oss, og en riktig god jul og godt nyttår til alle sammen, og god jul og godt nyttår til deg, Merete. Denne podcasten den produsert av Feelgood for Dagens Næringsliv. Produsent, det har vært Halvard Berby, og ansvarlig redaktør Live Fedog. Godt nyttår! Takk for i dag, Merete.
Takk for deg. Det flere du har tenkt å dobbeltsjekke meg på, eller?
Jeg skal teste nøysomheten, men akkurat der stryker du.
Jeg jo drit nøysom, jeg får ikke drukke hele desember.
Kan ikke stemme.
Grunnen til at jeg ringer deg nå, det at vi bekymret for hvordan du har det.
Ikke det et selvmordsforsøk? Eller en gisseltagning.
If I get the money and the car, I set the hostage free.
Gjør politiets kris- og gisselforhandlere alt i sin makt for å hindre at mennesker skal dø. Hør podcasten Forhandlinger på liv og død fra Dagens Næringsliv.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong?
What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.